jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. 15 od ukupno 25 povređenih udesom minibusa zadržan u Valjevskoj bolnici. Vozač prebačen u Beograd. Više od 20.000 ljudi je evakuisano zbog požara na muzičkom festivalu u Španiji. Australijska policija sprečila plan čiji je cilj bio obaranje aviona. Dva američka bombardera preletela Korejsko poluostrvo nakon posljednjeg severnokorejskog lansiranja projektila. Vaterpolisti Hrvatske osvojili svetsko prvenstvo, Srbija treća, Crna Gora peta. Vrijeme vedro i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U emisiji ćete između ostalog čuti najnoviji most Radija Slobodna Evropa, emisiju u kojoj se razgovaralo o uzrocima štrajkova u Srbiji. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor prava iz Beograda i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Na pitanje da li će se nastaviti talas štrajkova koji je nedavno zahvatio Srbiju, Reljanović i Dinić kažu:
možemo očekivati sljedeći talas nezadovoljstva u javnim službama i u javnom sektoru. Već su najavljeni neki otkazi u prosveti, stanje u zdravstvu je jako loše.
Predstoji ogromno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Mislim da će to biti vrlo jasan okidač za sljedeći talas nezadovoljstva.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Valjevskoj opštoj bolnici zbrinuto je 25 putnika povređenih u saobraćajnom udesu na putu Valjevo Bajina Bašta u selu Rovni kada se prevrnulo vozilo u kome je bila grupa planinara iz Kragujevca, izjavila je za Radio Televiziju Srbije Kristina Paramentić, portparolka bolnice.
Dvoje ljudi je zadržano u šok sobi i to je intenzivna jedinica opšte bolnice Valjevo i oni imaju teže telesne povrede i oni su svakako na posmatranju ozbiljnijem, a 13 je zadržano na odeljenjima hirurgije ili ortopedije u zavisnosti od vrste povrede. U pitanju su uglavnom politraume, nagnječenja i prelomi.
10 putnika otpušteno je sa bolničkog lečenja nakon ukazane pomoći. Putnici koji su bili u vozilu naveli su da se nesreća najverovatnije dogodila pošto su minibusu otkazale kočnice. Uzrok je nesreće istražuju nadležni. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će migovi iz Rusije u Srbiju sigurno stići do kraja godine i da se sve odvija u planiranim rokovima. Vulin je za list Politika rekao da je politička odluka o tome doneta i da na scenu stupa tehnička realizacija dogovora. Ministar odbrane je naveo i da, kako se izrazio, plan za Kosovo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića isključuje priznanje nezavisnosti. Vulin je naveo da se ne razmatra vraćanje obaveznog služenja vojnog roka jer, kako je rekao, o tome nije postignut konsenzus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 22.000 ljudi evakuisano je kada je buknuo požar na pozornici na muzičkom festivalu u blizini Barcelone na severoistoku Španije. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto održavanja festivala, ugasili požar u kome nije bilo stradalih, saopštila je vatrogasna služba. Uzroci još nisu poznati, ali su organizatori na društvenoj mreži Facebook objavili da se radilo o tehničkom kvaru. Dva strateška bombardera B-1B preletela su Korejsko poluostrvo, demonstrirajući silu nakon posljednje raketne probe koju je izvela Severna Koreja, saopštilo je vojno vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država. To je direktan odgovor na lansiranje rakete Hwasong-14, navodi se u saopštenju vazduhoplovstva, prenosi Reuters. Severna Koreja je u petak lansirala interkontinentalnu balističku raketu uprkos žestokim reakcijama međunarodne zajednice zbog raketnih proba koje periodično sprovodi. Australijska protivteroristička policija sprečila je zaveru čiji je cilj, kako se sumnja, bio obaranje aviona, izjavio je premijer Malcolm Turnbull, objavio je BBC. Turnbull se javnosti obratio nakon što su u racijama širom prestonice Sidneja uhapšene 4 osobe. Istražitelji su naveli da su zaplenili predmete koji se mogu koristiti u sastavljanju improvizovane eksplozivne naprave. Na svim domaćim i međunarodnim australijskim aerodromima pojačane su mere bezbednosti. U Venecueli se održavaju izbori za članove ustavotvorne skupštine. Predsjednik Nicolas Maduro ne odustaje od izmene političkog sistema uprkos protestima i upozorenjima Sjedinjenih Država da će uvesti ekonomske sankcije. Opozicija, koja je najavila bojkot, smatra da socijalistički predsjednik planom da izmeni ustav namjerava i da zaobiđe izabrani parlament gdje je opozicija u većini i izbjegne predsjedničke izbore krajem 2018. U Venecueli se od 1. aprila gotovo svakodnevno organizuju protesti u kojima je stradalo više od 110 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o talasu štrajkova koji je ovih dana zahvatio Srbiju. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. U posljednje vreme štrajkovali su radnici u kragujevačkom Fijatu, Goši iz Smederevske Palanke i Gorenju iz Valjeva. Odavno u Srbiji nije bilo toliko radnika u isto vreme u štrajku. Gospodine Reljanoviću, otkud odjednom toliko štrajkova?
Ti štrajkovi su logična posljedica onoga što nam se zapravo dešava već jedno duže vreme. Dakle, počeo od 2014. godine i izmena zakona o radu, zatim donošenje niza nekih novih zakona i forsiranje te politike subvencija stranih investicija je dovelo do toga da sa jedne strane imamo zaposlene koji se osjećaju veoma nesigurno i koji se osjećaju ugroženo čak i kada su im neka osnovna prava iz radnog odnosa u pitanju, a sa druge strane imamo te poslodavce koji se osjećaju dosta komotno budući da zvanično ili nezvanično imaju podršku države čak i u onim delovima u kojima ne poštuju ni taj neki minimum zakona, odnosno minimum standarda prava koji je određen zakon.
Ali ta situacija duže traje. Zašto je baš sad došlo do štrajkova?
Ja mislim da je tu reč o nekoj kumulaciji nezadovoljstva koja mora u nekom trenutku da eskalira. U prethodnom periodu smo imali različite obećanja da će biti bolje, da treba malo izdržati, tako da je ovo verovatno reakcija na nešto što se dosta dugo nakupilo u tim krugovima radničkim i što je jednostavno u nekom trenutku moralo da eskalira. E sad, zanimljivo je to što je krenuo Fiat i to je, čini mi se, nekako dalo vetar u leđe i ovim ostalim štrajkovima, budući da se radi o jednoj ozbiljnoj kompaniji koja je najveći praktično srpski izvoznik i da je taj potez i ta solidarnost radnika u Fiatu nekako podstakli i sve ono što nas se dalje dešava.
Gospodine Diniću, po vama, otkud odjednom toliko štrajkova u Srbiji?
U Srbiji ljudi zaposleni na različitim mestima se u velikoj meri oslanjaju u svakodnevnom preživljavanju na neku vrstu ispomoći i porodične, prijateljske i tako dalje. Dakle, ako je plata mala, penzija je nešto veća, nečija, majčina, očeva i tako dalje. A ovaj režim je udario ne samo na radno zakonodavstvo, on je, kao što vjerovatno znate, smanjio i penzije, povećao je troškove života, smanjio je plate u državnom sektoru i tako dalje i tako dalje. Dakle, u izvesnom smislu napad na svakodnevnu egzistenciju ljudi se dešava bukvalno sa svih strana. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto je došlo do eskalacije.
Gospodine Reljanoviću, vlast je u početku ubeđivala radnike da prekinu štrajkove pričom o tome da ako oni i dalje budu štrajkovali, u Srbiju neće dolaziti strani investitori, pa će onda biti manje posla.
Država se zapravo postavila prema Fijatu kroz neke faze. Ja sam tu uspio da percipiram neke tri faze. Prvo je bilo ignorisanje. Dakle, prvih nekoliko dana jednostavno nije bilo nikakve reakcije na taj štrajk. Verovatno u nadi da će se to nešto rešiti samo od sebe i da taj štrajk neće potrajati. A onda kada je bilo sasvim jasno da je solidarnost radnika na visokom nivou i da su oni odlučni u svojim zahtjevima, onda je usledila ta sljedeća faza gdje smo imali praktično anatemisanje štrajkača, da su oni uzrok propasti srpske privrede, da kooperanti Fijata koji su naše firme svakodnevno gube milijone evra, da investitori neće više ulagati u Srbiju, da će se povući iz Srbije i tako dalje. Ako se sjećate, to nije nova priča kada su se pomenule pre neke godinu, godinu i pol dana one čuvene pelene, nošenje pelena u južnokorejskoj fabrici Jura. Prva reakcija tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika je bila upravo takva da ne treba iznositi takve stvari u javnost, jer ako se stvori loša atmosfera prema investitorima, investitori neće dolaziti. Međutim, tu nekoliko stvari nije naravno realno. Najpre, Prema onome što znamo iz ugovora o investiciji Fiata, čini se da je ovdje država veći investitor od Fiata u sam Fiat, nego što država ima koristi od Fiata. Sa jedne strane, dakle, pitanje šta bismo mi tačno izgubili. Čini mi se da je bilo ironičnih komentara na onu najavu da će Kragujevac biti dolina gladi, da je jedina razlika što je sada dolina umora i gladi, a onda će biti samo dolina gladi. A sa druge strane se postavlja realno pitanje održivosti cijele te politike. Dakle, radnici više nisu, čini mi se, ubeđeni u to da je takva politika zapravo njihova budućnost, ne samo svetla budućnost koju nam najavljuju, nego da se takva politika uopšte može održati. I meni se čini da taj oštar stav radnika na samom početku štrajka, čini mi se da je on ostao i do samog kraja, dakle radnika, ne sindikata, da Fiat ode ako ne želi da postoji u Srbiji, da može slobodno da ode, da je to nešto što je, čini mi se, novo na našoj socijalnoj sceni i što će inspirisati možda i neke dalje štrajkove. Dakle, vrlo je jasno postavljeno da te socijalne ucene bolje da vam je plata 20.000 da radite 12 sati dnevno nego da ne radite ništa i da ne primate ništa. Mislim da te ucene u budućnosti neće tako lako proći.
Gospodine Diniću, čini se da je u toj patriotskoj priči najdalje otišao ministar rada Zoran Đorđević, koji je pozvao radnike da pokažu, kako je on rekao, malo ljubavi prema Srbiji. To znači da radnici u ime ljubavi prema Srbiji i dalje rade za mizerne plate.
Da, pa meni se čini da to pokazuje da se retorika ove vlasti suštinski nije promenila u odnosu na vreme kada su oni, jel, bili, kako se to sada to popularno kaže, ekstremni nacionalisti, bili su nešto mnogo gore, ja bih rekao, ali retorika je tada glasila ko neće da ide u ratove i ko neće da gine, taj je neka vrsta izdajnika, sada ko neće da radi u stranoj firmi po plati koja mu je već propisana, bez obzira na uslove, bez obzira na to da li od te plate može da se živi, taj je izdajnik nacionalno interesa.
Gospodine Diniću, a vidimo da se Vučić previše nije javno, naglašavam javno, mešao u ove štrajkove. On je prepustio premijerki i ministrima da govore da su radnici izmanipulisani i da ih ubeđuju da je u interesu Srbije da prekinu štrajkove. On je valjda shvatio da to nije popularno, pa se malo povukao, a njima izdavao direktive da to rade.
Da, mi sada vidimo da je Vučiću vrlo zgodno došlo to što je prešao na tu simboličku, jel, predsjedničku funkciju, sa koje i dalje može da radi sve ono što želi da radi i što je mogao da radi sa premijerskog mesta, ali te neprijatne dužnosti, kao što je sopstavljanje radnicima, jel, da su izdajnici nacionalnog interesa i tako dalje, može da prepusti novim izvođačima radova. Ja mislim da je tu vrlo neslavna uloga pripala novoj premijerki Ani Brnabić, osobi koja nema nikakvo političko zaleđe niti političku karijeru. I mislim da ona to nosi, kako da kažem, prilično spremno, a evo koji je razlog. Zato što ona, za razliku od Vučića, ne mora da misli o reizboru, ne mora da misli o novim izborima, ne mora da misli o glasovima i onda ona može da sprovodi sve one nepopularne mere o kojima Vučić priča, ali ih zapravo na poziciji premijera nije do kraja nikada sprovao. Sada će Ana Brnabić to sprovesti i platit će političku cenu, ali pošto ona nije političarka, nju za to zapravo nije briga, njoj to nije bitno. A Vučiću, kome je to bitno, to neće naneti štetu jer on se nalazi sada na nekoj drugoj funkciji.
Gospodine Reljanoviću, kako vi vidite ulogu Vučića tokom ovih štrajkova?
Ako se sjećate, prva izjava povodom štrajka je zapravo bila Vučićeva izjava, koja je, kako da kažem, trasirala tu drugu fazu odnosa države prema štrajku u Fiatu, a to je da će se na taj način oterati investitori, da su već neki investitori koji su želeli da ulažu u Kragujevac odustali sada kada su čuli da se tu dešava neki štrajk. To naravno nije potrebno mnogo analize pa shvatiti da tako nešto nije tačno. Ali je tačno da je kasnije, nakon te izjave, je usledila izjava premijerke, pa onda svi ovi ministri i da se on na neki način povukao, što pretpostavljam predstavlja taj neki modus operandi koji će se i kasnije dešavati, da on nekim svojim nastupom trasira politiku, odnosno određenje države prema nekom pitanju, a da kasnije prepušta premijerki i ministrima onaj drugi deo posla koji je manje popularan, dakle nešto što može da utiče na njegovu političku popularnost.
Pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabek.
Mnoge analize govore da je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Prosečna plata u Srbiji je oko 380 eura. Recimo, satnica kineskog radnika u automobilskoj industriji danas je dva puta veća nego satnica radnika u Srbiji, a Kina je dugo važila za zemlju sa jeftinom radnom snagom. Kada je radna snaga u Srbiji tako jeftina, zašto nema više stranih investicija i zašto onima koji investiraju u Srbiju, Srbija mora da daje velike povlastice, da dotira svako radno mesto novo, da ih oslobađa od poreza, da se odriče profita tamo gde je država suvlasnik i tako dalje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću?
Mogu kao laik da kažem da se meni čini da postoje neki elementi koji su znatno bitniji od subvencija mnogim stranim investitorima, poput pravne sigurnosti, poput vladavine prava i tako dalje. Toga u Srbiji nema. Meni se čini da Srbija ne samo što je trenutno država jeftine radne snage, što nije nešto što govore samo analize, to govori sam predsjednik države, dojučerašnji premijer, čak se time hvali i time reklamira Srbiju. Dakle, ne samo što je ona trenutno država jeftine radne ili rezervat jeftine radne snage, kako ste ga vi nazvali, nego bojim se da je politika ove vlasti da je dugoročno pretvori u rezervat jeftine radne snage. Dakle, obrazovna politika u Srbiji trenutno, ne znam koliko se upoznati sa time, ide u smeru uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja u kome će mnogi đaci ići već u srednju školu umjesto na nastavu, će ići na neku vrstu prakse u privatne firme. Naravno, to neće biti nikakvi složeni poslovi, to će biti vrlo jednostavni poslovi, oni će biti plaćeni vrlo malo, dakle već će se deca pretvarati u neku vrstu jeftine radne snage i ja ne vidim da sa tom vrstom obrazovanja Srbija može da cilja na bilo kakve bolje poslove ni u budućnosti, ni na bolju vrstu investicija, ni na više plate. Bukvalno sam ubeđen da je to neka vrsta vrlo trajne i dugoročne politike ove vlasti. To je ono što je najstrašnije. To nije samo trenutna situacija.
Gospodine Reljanoviću, po vama zašto strani investitori više ne dolaze u Srbiju kad dobijaju tolike povlastice i kad je radna snaga toliko jeftina? Da li to zbog toga što oni vide da Srbija nije pravna država pa se boje da ti ugovori koje sklapaju sa vladom baš neće previše dugo važiti?
Ono što ozbiljne strane investicije traže jeste ozbiljna pravna država u kojoj mogu na ozbiljan način bez koruptivnih mehanizama zaštititi svoje interese. Toga u Srbiji nema. Ono što najbolje govori o investitorima koji se trenutno nalaze u Srbiji jeste činjenica da oni potpuno legalno sav profit, svu dobit koju ostvare u Srbiji mogu da iznesu iz Srbije i da ne postoji reinvestiranje u Srbiju. To dovoljno govori o tome koliko su oni ozbiljni i koliko dugo žele da se zadrže u Srbiji. Oni ovdje dolaze da bi ostvarili neke kratkoročne profite, neke kratkoročne ciljeve. Sutra će otići u neku drugu zemlju koja će ponuditi slične ili bolje uslove.
Gospodine Diniću, kako to da se srpski radnik našao u tako bednom položaju? Pojedini analitičari kažu da je to zbog toga što je Srbija ratovala u vreme kada su se bivše komunističke zemlje bavile reformama. Ali ipak rat nije vođen na srpskoj teritoriji, kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i Srbija je bila pošteđena razaranja. Osim toga, Srbija imala i priličan ratni plen. Čitave fabrike su demontirane u Bosni i Hercegovini i prenesene u Srbiju. Kako je, gospodine Diniću, onda Srbija mogla doći u takvu situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Vi ste u pravu da Srbija uglavnom tokom 90-ih nije bila poprište ratnih razaranja, nešto malo 99-a, ali ni primjeti naravno Bosni i Hrvatskoj, ali troškovi tog rata su bili ogromni. Troškovi tog rata nisu bili samo u novcu i ljudstvu, oni su bili bukvalno za ostatak od 10 godina i to u vreme kada je svjetska ekonomija procvetala, jel, kada je svjetska neoliberalna ekonomija zapravo doživljavala svoj procvet. Srbija je, dakle, to vrlo skupo platila i još uvijek uvek plaća. Dakle, nije presudan nekakav novac, presudno je to što je Srbija bila izolovana zemlja 10 godina. Ona nije imala kontakta sa stranim tržištem, sa stranim tehnologijama i tako dalje. U vreme kada je tržište, svetsko tržište, bilo u ekspanziji. Onda je posle 5. oktobra još jednom propustila tu svoju šansu, ne odmah posle 5. oktobra, ali tamo već negde oko 2005-2006. izgubila je tu šansu kada je propustila šansu za brži ulazak u Evropsku uniju iz opet nekih nacionalističkih razloga. Onda je 2008. počela globalna ekonomska kriza i sada je već kasno.
Gospodine Reljanoviću, po vama, kako je Srbija došla u situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Čini mi se da smo mi u nekom trenutku izabrali politiku forsiranja direktnih stranih investicija putem privlačenja investitora kroz subvencije, ali i kroz tu jeftinu radnu snagu. Čini mi se da je to bio prelomni trenutak koji je nas odredio kao periferiju tržišta rada i periferiju tržišta kapitala, gde smo mi ušli u nešto što se kolokvijalno zove trka do dna, dakle trka između država koja će ponuditi više povlastica, odnosno gore uslove za svoje radnike kako bi privukla strani kapital, odnosno bilo kakvu vrstu kapitala, da bi uopšte mogla da opstane na tržištu rada i tržištu kapitala.
Gospodine Reljanoviću, kad ste govorili da je Srbija u trci za to dno, neki dan je Miša Brkić, ekonomski novinar, rekao da nas u Evropi već vide kao dno dna. Tako tretiraju, tako da izgleda da smo već tu, da nema trke.
Izvinjavam se za ovu malu digresiju. Gospodine Diniću, hteli ste nešto da dodate?
Ja bih se samo vrlo kratko nadovezao na ovo što je Mario malo pripomenuo. Dakle, Mario je rekao da ne razume zašto vlast insistira na toj ekonomskoj politici koja očigledno dugoročno ne funkcioniše, jer država više gubi nego što dobija od takve politike, od takve trke do dna politike privlačenja investicija jeftinom radnom snagom i državnim subvencijama. Međutim, čini mi se da je zapravo u drugom delu svog komentara sam dao odgovor na svoje pitanje. Meni se čini da se tu već ukrštaju politički i ekonomski interes. Ja mislim da je ovoj vlasti u interesu da ima jeftinu radnu snagu, da pretvori građane u robove ili radnike koji su poslušni svom gazdi, kako gazdi na svom radnom mestu, tako i svom političkom gazdi.
I na kraju, gospodine Reljanoviću, da li će ovaj bunt koji se sada pojavio, dobro, on se već i smirio u Fijatu, on je kratko trajao, i da li će se u stvari na tome završiti da neće biti više tih pojedinačnih buntova?
On se smirio, ali nisam siguran da se završio. Radnici nisu nešto naročito zadovoljni onime što je postignuto kroz štrajk. Ono što su dobili je, čini mi se, dosta malo i dosta nedovoljno da bi se taj osjećaj nezadovoljstva smirio. Kada reč o drugim poslodavcima, nismo nažalost stigli da pričamo o radnicima Goše, koji su u jednoj potpuno drugačijoj poziciji, koja je zaista očajna i koju ignorišu i država, pa čak i sam vlasnik te firme, odnosno poslodavac. Dakle, razlikovaće se situacija mnogo u zavisnosti od toga ko štrajkuje, odnosno ko je poslodavac protiv koga se bunite. Svaki taj pokret jeste u normalnim zemljama neki signal poslodavcu da nešto nije u redu i da treba da razgovara sa radnicima. Da li će to imati takav efekat u Srbiji, ja lično sumnjam, ali mislim da možemo očekivati sljedeći talas nezadovoljstva u javnim službama i u javnom sektoru, jer će se tu dešavati različite stvari, već su najavljeni neki otkazi u prosveti, stanje u zdravstvu je jako loše i bit će zanimljivo vidjeti da li će taj novi talas nezadovoljstva zapravo biti generisan iz tog sektora koji je mnogo drugačiji i profil zaposlenih u javnom sektoru jeste mnogo drugačiji od onih profila zaposlenih u Juri, u Geoksu i kod drugih poslodavaca, gde su oni zapravo u jednom veoma teškom socijalnom položaju, gde ti poslovi koje obavljaju nisu samo poslovi, nego zapravo nešto od čega zavisi gola egzistencija. U ovim drugim sektorima, naročito javnim službama, može doći do novog talasa nezadovoljstva i to može biti novi talas nekih protesta i
štrajkova.
Gospodine Diniću, mislite li vi da će doći do novog talasa nezadovoljstva?
Sasvim sigurno hoće, zato što najbolnije reforme tek treba da se sprovedu. Mario je već pomenuo da nam tek predstoji ogromno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Premijerka je rekla da se sprema ogroman broj, u pitanju su hiljade otkaza u prosveti, zatim u zdravstvu, u javnim službama i tako dalje. Mislim da će to biti vrlo jasan okidač za sljedeći talas nezadovoljstva i ja mislim da posebno zaposleni u javnim službama i u javnim domenima neće tako lako prihvatiti obrazloženje države.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U Priboju je održan 10. po redu međunarodni limski biatlon Priboj Rudo Setihovo. 50 čamaca je ploveći do krajnje destinacije Ruda prešlo državnu granicu na Uvcu. Manifestacija se održava u okviru projekta razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, a osim raftinga još jedna disciplina bila zastupljena, to je biciklizam, javlja Danica Gudurić.
Lim je na svoje talase i ove godine privukao oko 300 raftera iz Beograda, Paraćina, Kraljeva, Novog Sada, Prijepolja, Pljevalja, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog.
Marina Mandić. Dolazim iz Beograda, došli smo ciljeno na rafting, na Limu, čuli smo da je jako lepo, čulo sam sve najlepše, tako da sam došla da se lično uverim, imam dugu želju već da probam rafting, tako da se ovaj vikend ispostavio kao prva prava prilika.
Jedna lepa avantura. Druženje, jedno novo iskustvo.
Jeste prvi put ovde?
Da, prvi put.
Ulazite granicu, vete sa potrebna dokumenta.
Da, ličnu kartu.
Kažu nema alkohola, će biti?
Pa neće biti, nema razloga. Dovoljno je ovo, da kažem. I ovo je dovoljan adrenalin, može i bez alkohola.
Ja sam Jasmina Janović, naš se došlo Tvorica, iz Pljevalja smo došli, prvi smo put tu, ali čini mi se da će ovo biti jedno lijepo druženje, vidim da je sad dobro organizovano, jedno lijepo druženje, čuvanje rijeke Lima.
Branislav Divac iz rafting kluba Lučice iz Prijepolja, vođa ovogodišnje regate za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da se stalno radi na obuci skipera i da se posebno insistira na opremi i bezbednosti raftera.
Pripremljeno je sve da regata prođe bezbedno, svaki čamac ima skipere, imamo 4 čamca obezbeđenja.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri će preći za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, Bosna i Hercegovina, gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima Valine u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve je planiran kratki odmor uz vojnički pasulj. Raftere uz ovalu Lima prate i biciklisti iz Priboja i Rudog. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije dodajemo još informaciju da je vaterpolo reprezentacija Hrvatske pobednica svjetskog prvenstva u Budimpešti, pošto je u finalu pobedila domaćina Mađarsku sa 8-6. Reprezentacija Hrvatske je tako osvojila svoju drugu zlatnu medalju. Prethodno je vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila bronzu, savladavši Grčku sa 11-8, dok su vaterpolisti Crne Gore završili nastup na svjetskom prvenstvu kao petoplasirani nakon pobede nad selekcijom Italije sa 5-4. Sada vas podsjećamo i na najvažnije vesti. 15 od ukupno 25 povrijeđenih u udesu minibusa zadržano u Valjevskoj bolnici. Vozač je prebačen u Beograd. Više od 20.000 ljudi je evakuisano zbog požara na muzičkom festivalu u Španiji. Australijska policija sprečila plan čiji je cilj bio obaranje civilnog aviona. Dva američka bombardera proletela korejsko poluostrvo nakon posljednjeg severno-korejskog lansiranja projektila. Vreme vedro i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.